Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Art of Finding Flow oleh Damon Zaradis ialah buku pembangunan diri dan produktiviti yang menerangkan cara membina keadaan flow, iaitu saat seseorang begitu tenggelam dalam tugasan sehingga tumpuan, kemahiran dan tindakan terasa selari. Diterbitkan pada tahun 2023, buku ini bukan sekadar menganggap flow sebagai cara untuk membuat lebih banyak kerja. Sebaliknya, ia menekankan penglibatan mendalam, kreativiti, kepuasan dan mutu prestasi sebagai nilai utama keadaan tersebut. Zaharyadis menulis untuk pembaca yang sukar mengekalkan perhatian, termasuk pekerja profesional, pelajar, atlet dan sesiapa yang mahu bekerja atau berlatih dengan lebih hadir. Pendekatannya bersifat praktikal. Buku ini menghimpunkan jenis pencetus flow, halangan yang mengganggunya, pelan tindakan berperingkat, latihan bagi setiap langkah, serta cara untuk kekal berada dalam zon itu. Dalam konteks kehidupan moden yang penuh notifikasi dan gangguan digital, fokus buku ini ialah menjadikan flow satu kebolehan yang boleh dilatih. Bukan pengalaman rawak yang hanya muncul apabila inspirasi datang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, flow ditakrifkan sebagai penglibatan mendalam, bukan semata-mata teknik produktiviti. Asas buku ini ialah pembetulan terhadap salah faham yang biasa berlaku. Flow sering dijual sebagai helak untuk menyiapkan kerja dengan lebih cepat. Tetapi Zaharyadis meletakkannya sebagai keadaan kesedaran yang lebih menyeluruh. Ketika flow berlaku, seseorang sangat terlibat dengan tugasan semasa, kurang terganggu oleh penilaian diri dan dapat memberi perhatian penuh kepada apa yang sedang dibuat. Produktiviti boleh meningkat, namun peningkatan itu ialah kesan daripada penglibatan yang mendalam, bukannya satu-satunya matlamat. Penekanan ini penting kerana pembaca tidak digalakkan mengejar output secara membuta tuli. Jika seseorang hanya mahu memaksa diri bekerja lebih lama, dia mungkin mengundang keletihan. Flow sebaliknya bergantung pada kesesuaian antara cabaran tugasan dan keupayaan individu. Tugasan yang terlalu sukar boleh mencetuskan tekanan dan kekecewaan. Tugasan yang terlalu mudah pula boleh menimbulkan bosan. Ruang antara dua keadaan inilah yang lebih sesuai untuk fokus yang stabil. Buku ini juga membezakan flow daripada hiperfokus yang tidak terkawal. Flow dikaitkan dengan rasa kawalan, kesedaran terhadap kerja, dan pengalaman yang memuaskan, bukannya tenggelam dalam aktiviti secara impulsif sehingga mengabaikan tanggungjawab. Oleh itu, kerangka Zaharyadis sesuai digunakan bukan sahaja ketika menulis laporan atau belajar, malah dalam latihan sukan, kerja kreatif dan tugasan rumah yang memerlukan perhatian berterusan. Kedua, empat jenis pencetus membantu membina keadaan yang memudahkan masuk ke zon. Zaharyadis menghuraikan empat jenis pencetus flow dengan tujuan menunjukkan bahawa masuk ke zon bukan perkara yang perlu ditunggu secara pasif. Idea utamanya ialah keadaan dalaman dan persekitaran boleh disusun supaya otak menerima isyarat bahawa sudah tiba masa untuk memberi perhatian penuh. Pencetus tidak semestinya sama untuk setiap orang. Ada individu yang lebih mudah fokus selepas berjalan sebentar, melakukan pernafasan terkawal atau mendengar muzik tertentu. Yang penting ialah mengenal pasti rutin yang benar-benar membantu, bukan meniru ritual orang lain tanpa menilai kesannya. Prinsip ini boleh digunakan secara realistik dalam rutin harian. Seorang pelajar misalnya boleh menetapkan tempat belajar yang konsisten, memulakan dengan tugasan yang cukup mencabar dan mengulang urutan persediaan yang sama sebelum sesi ulang kaji. Seorang pekerja pula boleh menutup saluran komunikasi yang tidak penting, menyediakan bahan kerja lebih awal dan memulakan blok kerja pada waktu tenaga mentalnya lebih baik. Rutin sedemikian mengurangkan masa yang biasanya hilang ketika cuba mula fokus. Namun, pencetus bukan butang ajaib yang menyediakan keadaan yang menyokong, tetapi flow tetap memerlukan tugasan yang jelas dan penglibatan sebenar. Nilai praktikal bab ini terletak pada peralihan daripada harapan kabur seperti menunggu mood kepada eksperimen peribadi yang berulang dan boleh dinilai. Pembaca digalakkan membina kapasiti fokus secara beransur-ansur melalui amalan yang konsisten. Ketiga, lapan musuh flow menuntut pengurusan gangguan, emosi dan reka bentuk tugasan. Salah satu bahagian utama buku ini meneliti lapan musuh flow dan cara menanganinya. Struktur ini berguna kerana masalah fokus jarang berpunca daripada satu kelemahan peribadi. Gangguan luaran, fikiran yang melompat-lompat, emosi yang tidak stabil. Matlamat yang kabur atau tugasan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran boleh sama-sama memecahkan perhatian. Dengan menamakan halangan, pembaca boleh mendiagnosis punca sebenar sebelum memilih tindakan. Sebagai contoh, jika telefon atau mesej kerja menjadi punca, penyelesaiannya ialah mengubah persekitaran dan sempadan akses, bukan sekadar berjanji untuk lebih berdisiplin. Jika tugasan besar terasa mengancam, langkah yang lebih munasabah ialah menjadikannya lebih jelas dan boleh dimulakan. Jika seseorang resah kerana takut hasilnya tidak sempurna, fokus perlu dialihkan daripada menghakimi hasil awal kepada melakukan langkah kerja yang ada di depan mata. Pendekatan ini menjadikan pengurusan fokus lebih konkret. Buku ini juga memberi isyarat bahawa ketahanan perhatian tidak hanya bergantung pada kekuatan kehendak. Ia bergantung pada bagaimana kerja direka, bagaimana tekanan diurus dan bagaimana seseorang bertindak balas apabila perhatian mula lari. Dalam suasana seperti pejabat terbuka, kumpulan WhatsApp yang aktif atau rumah yang penuh tuntutan keluarga, pemerhatian ini sangat relevan. Flow lebih mudah dicapai apabila gangguan dikurangkan terlebih dahulu, bukannya cuba dilawan tanpa henti ketika tugasan sedang berjalan. Keempat, pelan tindakan 10 langkah mengubah teori flow kepada latihan yang berulang. Ciri paling jelas dalam The Art of Finding Flow ialah penekanannya pada pelan tindakan 10 langkah untuk belajar memasuki flow dengan lebih sengaja. Setiap langkah disertakan latihan menjadikan buku ini lebih dekat kepada buku kerja kendiri berbanding perbincangan teori psikologi semata-mata. Reka bentuk ini menyokong hujah Zahariades bahawa flow ialah kebolehan yang dibina melalui pengulangan, pemerhatian diri dan pelarasan kecil. Kelebihan pendekatan berperingkat ialah ia mengelakkan andaian bahawa semua orang boleh terus fokus selama berjam-jam. Pembaca boleh bermula dengan mengenal pasti keadaan yang menyokong fokus, memilih aktiviti yang sesuai, menyediakan tugasan dengan jelas, kemudian menilai apa yang mengganggu. Selepas itu, rutin boleh dilaraskan berdasarkan pengalaman sebenar. Proses ini lebih praktikal daripada nasihat umum seperti fokus saja atau jangan bertangguh kerana ia memberi ruang untuk mengenal pasti corak individu. Bagi pembaca di Malaysia, kaedah ini boleh disesuaikan dengan jadual kerja yang berubah, perjalanan ulang-alik, tanggungjawab keluarga atau waktu belajar yang terhad. Sesi flow tidak perlu bermula dengan tempoh yang terlalu panjang. Yang lebih penting ialah blok masa yang dilindungi, sasaran kerja yang nyata dan semakan ringkas selepas sesi. Buku ini tidak menjanjikan bahawa setiap cubaan akan menghasilkan flow. Tetapi latihan yang tersusun meningkatkan peluang untuk mengenali dan mencipta keadaan yang menyokongnya. Akhir sekali, mengekalkan flow memerlukan kesedaran, kawalan dan batas terhadap sisi gelapnya. Masuk ke dalam flow hanyalah separuh daripada isu yang dibincangkan Zahariades. Buku ini turut menawarkan 5 taktik untuk kekal berada dalam keadaan itu serta bahan tambahan dengan aktiviti bagi mengekalkan kapasiti flow. Penekanan ini munasabah kerana fokus yang baru terbina mudah pecah apabila seseorang bertukar tugasan, memeriksa notifikasi atau mula memikirkan terlalu banyak perkara di luar kerja semasa. Menjaga flow memerlukan perlindungan terhadap rentak kerja yang sedang terbentuk. Pembaca juga diajar untuk mengenali tanda dirinya sedang berada dalam flow. Kesedaran ini penting agar seseorang dapat membezakan antara kerja yang benar-benar mendalam dengan sekadar sibuk. Apabila seseorang tahu keadaan yang menyokong tumpuannya, dia boleh mengulang unsur yang relevan dalam sesi akan datang. Ini menjadikan flow satu proses pembelajaran kendiri, bukan pengalaman yang sukar dijelaskan. Pada masa yang sama, buku ini menyentuh sisi gelap flow dan keperluan untuk terus mengawal diri. Keadaan tenggelam dalam kerja boleh menjadi tidak sihat jika ia menyebabkan seseorang mengabaikan rehat, hubungan, kewajipan atau keperluan asas. Maka matlamatnya bukan fokus tanpa batas. Matlamatnya ialah menggunakan fokus mendalam pada masa dan tugasan yang sesuai, kemudian berhenti dengan sengaja. Keseimbangan ini membezakan latihan flow daripada budaya kerja berlebihan yang menganggap keletihan sebagai bukti pencapaian. Kesimpulannya, The Art of Finding Flow sesuai untuk pembaca yang mahu memahami fokus sebagai kemahiran yang boleh dibina, terutama pekerja berpengetahuan, pelajar, pencipta kandungan, atlet dan individu yang kerap terganggu ketika cuba menyiapkan kerja penting. Ia juga bermanfaat kepada mereka yang sudah membaca nasihat produktiviti umum tetapi masih belum tahu mengapa sesetengah sesi kerja terasa lancar. Manakala sesi lain cepat menjadi bosan atau cemas. Manfaat praktikal buku ini datang daripada struktur tindakannya. Pembaca tidak hanya diberitahu bahawa flow itu baik. Mereka dipandu untuk memerhati pencetus peribadi, mengesan halangan, memilih cabaran yang sepadan dengan kemahiran dan membina rutin bagi melindungi tumpuan. Latihan yang mengiringi langkah-langkah tersebut menjadikan idea flow lebih mudah diuji dalam kehidupan harian. Pada tahap intelektual, buku ini turut membantu menilai semula produktiviti. Kerja yang baik bukan semestinya kerja yang paling banyak, tetapi kerja yang dilakukan dengan perhatian, penglibatan dan kawalan yang lebih tinggi. Berbanding buku produktiviti yang menumpukan aplikasi, jadual ketat atau senarai tugasan, karya Zahariades lebih khusus kepada keadaan mental yang membolehkan kerja bermakna berlaku. Ia juga lebih praktikal daripada penerangan teori flow yang hanya menerangkan konsep tanpa prosedur latihan. Walaupun pembaca yang mahukan kajian akademik mendalam mungkin memerlukan sumber tambahan, kekuatan buku ini ialah bahasa yang mudah diikuti, pelan berperingkat dan perhatian terhadap risiko fokus yang tidak terkawal. Ia menawarkan kerangka yang realistik untuk membina fokus mendalam tanpa menjadikan hidup sebagai perlumbaan output semata-mata. Jika anda ingin menyokong Diamond Zaharia Diaz, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.